ORF Sound.
Dobrý večer. Máme tu opäť pondelok a s ním blok vysielaní národnostných skupín. Ako vždy, aj dnes ho ukončíme slovenským magazínom Rádio Diatón, ktorý vám je k dispozícii aj formou podcastu. Reláciu vás bude sprevádzať a príjemné počúvanie vám praje Miriam Špring. Veronika Vitásková na turné s Hansom Zimmerom. Keď bola flautistka Veronika Vitásková pred 5 rokmi našou hostkou, vlastnila asi 50 rôznych dychových hudobných nástrojov. Dnes ich je 3-krát toľko. Jej pôsobenie na hudobnej scéne aj pri filmových produkciách nezostalo bez povšimnutia a prinieslo jej ponuku, aká sa neodmieta. Hudobnička zbalila niekoľkomesačné dieťa, pomocníkov aj kufre a vyrazila na jedinečné európske turné s legendárnym skladateľom filmovej hudby Hansom Zimmerom. Ako sa to dá zvládnuť aj s malým dieťaťom, ale aj o tom, ako turné prebiehalo a aké zážitky si bude v srdci niesť navždy, nám flautistka porozpráva v dnešnej relácii Rádia Diatón. Pri prvom telefonáte s tímom Hansa Zimmera si ešte myslela, že prichádzajú s ponukou na filmovú spoluprácu.
A pri tých telefonátoch normálne riešim, na aké mikrofóny nahrávam, aké mám nástroje a tak ďalej. A zrazu tam ten spoluskladateľ, hudobný direktor sa tomu hovorí, musical director, a on, že či idem s nimi na turné. A ja, že ty brďo, že ja som nečakala tú otázku. Že no áno, ale moje dieťa má práve 7 mesiacov. A on, že už som videla aj šialenejšie veci. Keď chceš, tak we can make it work. Ako nebolo mi všetko jedno ako v prvých skúškach, lebo ten, čo to hral predo mnou, je vlastne taká legenda dýchových nástrojov. A robil to už 40-50 rokov. Vlastne vždy, keď počujeme v hollywoodských filmoch nejaký etnický nástroj, je to on. A som si hovorila, že akože vstúpiť do jeho topánok je... Dokonca mi ľudia písali, že big shoes to step in. Ako ešte tak nasval, že si to spracuj. Ale odkedy som tam hneď prišla na prvú skúšku, tak mi všetci z kapely dali pocítiť, že nechceme jeho číslo 2, ale Veroniku číslo 1. Takže dones svoje silné stránky, dones svoje nástroje, dones, ktorom tam hráme na fujaru, dones skladbe, gajdicu dokonca niekedy, že aby som tam doniesla to, čo ja viem najlepšie, a zakomponovali sme to tam do toho. Tá atmosféra, alebo všetci sú tam profesionáli, sú rôzne iné produkcie, kde tí ľudia chcú sa niekam dostať a škrábu sa po chrbte a niekoho iného dávajú dole, len aby oni boli na výslni a tak, a to tu vôbec, lebo každý je úplne z niečoho iného a v tom, čo robí, je najlepší, tak je tam strašná pohoda. Každý si len robí to, čo vie dobre, a snaží sa uľahčiť to tomu druhému, a keď to všetci 152 ľudí robí, tak kde je problém? A hlavne oni si tam môžu vybrať, s kým chcú pracovať, čiže keď im niekto nesadne, tak na budúce turné už tam tak osoba proste nie je. Niekedy to ľudia vstupne do hlavy troška, si myslia, že oni vypredávajú tie haly, ale tak vypredáva len jedna jediná osoba tie haly, a to je Hans Zimmer. A všetci sú normálni. Ale to ide od hora, lebo Hans je normálny a on si vie vybrať ľudí, on má veľmi dobrý nos na, čo sa týka aj hudobníkov, aj osobností, čiže to tam proste sedí celé. Neuveriteľné. Ja s tým, že nahrávam tie soundtracky, ja som už v tom filmovom svete tak troška, takže som už kopec ľudí, čo okolo neho pracujú, s nimi pracovala. Čak asi to potrebovalo len moment, kedy bolo to treba, a už sa ma už opýtali. Čiže ja som sa dopočula, že som z viacerých strán bola odporúčaná. Tam sa nedá prihlásiť. Tam mi píšu ľudia, že keď je konkurs, alebo to tak človek, čo si môže vyberať, nebude robiť konkurs. Takže je to také šťastie. Ale zasa tá pointa je v tom, že to, čo robím, robím, pretože to milujem. Aby som to robila, či by táto ponuka prišla alebo neprišla, aj odíde jedného dňa táto ponuka, však to nebude na veky. Otázka, že to, čo robím, či to ma baví. A to, že to náhodou zapadá niekomu inému do nejakého celostvého konceptu, že to tam padne, je len akože pridaný bonus. Len je to také vtipné, lebo teraz ľudia sa niektorí ku mne, že ty hráš s ním a aké je to úžasné. Však, áno, je, ale tak pred 3 rokmi som pracovala na tej istej úrovni. Takže jasne, sa človek zlepšuje. Na podiu sa lepšie hýbem teraz, lebo som tam tancovala. Ale to nie je, že zrazu to prišlo z ničoho. Však celý život hrám na nástroje, hrám koncerty. Len toto má taký spotlight, že tam ten cvenk toho mena zrazu urobí, že wow. Taký štempel kvázi, že aha, to, čo robí, vlastne je dobre, keď aj on s ňou pracuje.
Počas jesenného a jarného turné precestovali hudobníci celú Európu a na každom koncerte hrala Veronika na 14 až 16 nástrojoch. Psychické aj fyzické vypätie, ktoré takáto niekoľkomesačná šnúra so sebou prináša, sa dá pre matku malého dieťaťa zvládnuť iba s pomocou a s veľmi pevnou vôľou.
Musím byť disciplinovaná, musím veľa športovať, chodím na masáže, najviac trpí spánok, ale snažím sa na tom pracovať. Najväčší nepriateľ je potom samozrejme ten mobil a že si ho človek zoberie večer do postele. Taká disciplína, ale nie je taká, že sa z toho zblázním. Odpúšťať si. Napríklad som hrala to turné a ten hlavný osvetľovač, ktorý robil pri najväčších hviezdach, on je strašne milý človek. A ja som mu na konci toho prvého turné povedala, že ja som vlastne nemala čas cvičiť, ja som bola cez deň s malou, potom sme už mali soundcheck a už bol koncert a už sme sa presúvali, že ja sa normálne cítim zle, že taký najväčší projekt, aký som hrala a najmenej sa na neho pripravujem, lebo nemám absolútne fyzicky kedy. A on, že good genug je niekedy good genug. Že jasné, všetko by sa dalo robiť na 1500%, alebo čo sme zvyknutí, že treba to robiť, ale niekedy stačí, to je dosť, ak som mala čas sa vyspať, toto je dosť, ak som strávila čas so svojou dcerou, toto je dosť, ak som pritom neochorela, toto je dosť, ak som pritom šťastná. A takže niekedy nemusíme to špičkovať. Aj na tej najvyššej úrovni proste treba byť na seba milý. Takže je to také veľa toho balansu. A samozrejme mala som podporný tím, moju maminu a môjho manžela, takže bez nich by to nešlo. Vždy bol niekto so mnou. Teraz to bolo jednoduché, lebo to turné bolo európske, čiže vlastne vždy mohol byť jeden a po pár dňoch sa vystriedali. Manžel je hudobník, čiže on keď mal tu projekty alebo žiakov, tak bol vo Viedni a mamina išla so mnou, takže sme to tak lepili. A ku koncu už bol len manžel. Akože aj chcel byť súčasťou toho turné a chodiť hore-dole. A boli sme aj v Dánsku, čo on je z Dánska, takže sme jeho rodinu tých pár hodín, akože celé sme tak popreplietali.
Rodina si musela zbaliť veci na niekoľko mesiacov, a to do každého počasia. Od chladného Norska až po teple Portugalsko.
Mali sme 4 veľké kufre a obrovský kočík. Máme taký bežecký, čo je fantastické na všetky tie mačacie hlavy a každé mesto je iné. Začali sme Amsterdam, Nemecko, ale potom sme išli od Osla a autobusom sme prišli až do Lisabonu. Úžasná bola organizácia, lebo som ešte nikdy nehrala projekt, ktorý by bol tak fantasticky zorganizovaný. Keď sme sa presúvali, tak sme sa presúvali autobusom. A ten autobus to nie je barziaky, to sú najlepšie turbusy v Európe. Oni majú sídlo v Innsbrucku inak, som aj nevedela, sú rakúske. To je veľmi o mnoho príjemnejšie ako lietanie. A ja som to mala ešte tak konfigurované, že som mala spálňu, dvojpostel, toaletu, sprchový kút, umývadlo pre seba, teda pre rodinu. Potom vpredu bola lounge a o poschodie nižšie bola kuchyňa. A my sme sa presúvali len v noci. V druhej časti autobusu boli 8 miest na spanie, ale vždy tam bolo len 3 ľudia, akože nebolo to preplnené. A ďalšie 2 autobusy tam už bolo viacej ľudí a to boli ostatní z kapely. Ale kvôli tomu dieťaťu, že na v každej tej aréne nevedeli mi zabezpečiť, že tu môžete byť alebo nemôžete, tak my sme mali vlastne izbu v tom autobuse, kde sa vždy dalo s malou ísť. A keď ja som začínala hrať, tak ona už pomaly zaspávala. A ja som prišla potom po polnoci z koncertu, malá spala, ja som si k tým prilahla a išli sme do ďalšieho mesta. Ak to mesto bolo len 3 hodiny ďalej, tak o 5 ráno budiček alebo o 4, ja úplne unavená, lebo som zaspala asi až o 0:30, lebo neviem po takom koncerte hneď zaspať. A došli sme do Paríža a ona bola už hore. No tak od 4:30, od 5:00 sa s ňou hrať. Takže my sme chodili ako zombici ten deň voľna a potom sme odpadli o 7:00 večer spať. A na ďalší deň bol zasa koncert. Čiže tie dni voľna boli veľmi vyčerpávajúce, lebo som si neodýhla z koncertu, ale keď som prísna a nešla som tam s nimi si potom tam sadnúť alebo takéto veci, tak sa to balo. No. Ale na budúce turné sa bude viacej lietať a to uvidíme, že jak to skombinujeme. Lebo tie autobusy boli naozaj svojím spôsobom príjemné. Ona zaspala a spala, až kým sme sa zobudili v Novom meste. A keď to dobre vyšlo, že 8 hodín cesta, tak som sa vyspala ja aj malá a o 8 ráno sme dorazili do Mníchova. Super, celý deň voľná a až ďalší deň koncert. Takže to len tieto krátke presuny, alebo veľmi dlhé presuny. Keď sa už zobudila o 7 a až o 12 sme dorazili do Nového mesta. Takže to boli tie najťažšie fázy, by som povedala. A všetko bolo v tom autobuse. Mali sme v tých hoteloch, boli ľudia, ktorí nám znášali a prinášali tie kufre. Mali sme vysačky tam, čiže bolo to fantasticky zorganizované. To som ešte nezažila, preto tak prizvukujem, lebo som hrala veľa produkcií a toto je next level. Nás je 152 ľudí, 3 autobusy len kapela. Niekde je to vypísané, som si to čítala. 27 autobusov, lebo treba celé pódium si brali za každým zosadou. Catering sme mali vlastný. 3-4 autobusy sú len catering a personál cateringu. akože obrovská, obrovská akcia, akože veľký pozor som si musela dávať na stravu. Čo jem, kedy jem, aby som zaspala, aby som to neprehnala. My sme mali vlastnú pastry pani, čo robila len zákusky. Keď sme boli vo Francúzsku, tak robila eklea. Keď sme boli v Španielsku, tak robila pastel de nata. Ale ja som sa tak strážila, ja som si nedala skoro nič, až keď som bola veľmi unavená, alebo ku káve raz za deň niečo. A na konci, už posledný týždeň to bolo také, že už sa neuvidíme, už hlavne tá únava. Keď už to na konci pušne človek cukrom, tak dobre. Ale keby som už sa od začiatku, to sú len kávy a to sa nedá. Takže mala som taký, vedela som, koľko to trvá a ako si to rozpočítať. Pre tých ľudí, čo tam nemajú so sebou malé dieťa, je to náročné. Ale keď som tam ešte že s rodinou a deň voľna neznamená deň voľna, tak je to úplný masaker. Ale akože by som to okamžite išla robiť znovu. Ale nie je to pre každého, si myslím. A hlavne mať takého partnera, čo to so mnou, čo povie, dobre, tak idem s tebou. Tak ja pozastavím, čo ja pracujem, tiež si buduje svoje a idem s tebou. A maminu mám mladú a prvýkrát letela sama do Londýna, do Frankfurtu, do Paríža v rámci rodiny, že každý sa posunul, každý sa niečo naučil. Každý niečo ho to odskúšalo nejakým spôsobom. A že sme v tom spolu. Vlastne, keď tá ponuka prišla, tak moja mamina povedala, do toho musíš ísť. A manžel povedal, my to zvládneme. Tak samozrejme, keď oni dvaja povedali áno, dieťa ešte nevie hovoriť, takže to sme tam mali tichý súhlas.
50 vypredaných koncertov s titulom The Next Level v 17 krajinách navštívilo okolo 600 tisíc diváčiek a divákov. Aj napriek úspechu a prestížnemu projektu stojí hudobníčka oboma nohami pevne na zemi.
Pred tými hotelmi niekde sú tí ľudia a autogramy. A potom človek ide do arény a tam, že vy ste tí hudobníci a vy ste takí úžasní. Toľko mi, ja som na Instagrame celkom aktívna, mi tam správ chodí po každom koncerte, desiatky správ. Ale jasné, že človek, keď má len to, len teraz rieši kariéru a postup, tak môže do toho tak troška spadnúť. Ale ja som ten večer, každý jeden večer si lahla do postele a tam tá malá sa ku mne privinula, že mama, a že som späť. Tak to má hneď tak, ten grounding, že som bola hneď, ale v dobrom smysle, že toto je tá pointa. Lebo tam to je tak na tie svetlá, ten dym, tá svetelná show je tiež 50% tej show, tá hudba intenzívna, tie vzťahy, čo sú medzi tými hudobníky potom, tie vtip a všetko, čo tam, je to veľmi silné. Existuje aj taký terminus technicus, sa to volá, že post-túrová depresia. Človek sa pár dní, týždňa, alebo tak cíti fakt, mu to chýba, ten adrenalín, tie endorfíny a zrazu dojde domov a nič. Ale ja to nemám nič, lebo ja mám dieťa, čiže ja mám 100% idem ďalej, že by som si rada oddychla, ale zároveň aj celú, počas celého toho turné vždy tam bolo to, že keď som ju videla a ona sa počas toho turné naučila chodiť, ona počas toho turné začala hovoriť prvé slova, to dobrala si ju na pódium a toto sú činely a toto je xylofón a toto je bubny a toto flauty. A úplne na poslednom koncerte, tým, že mala bola hore, tak mi ešte manžel, sme tam, normálne treba sa strašne rýchlo zbaliť, lebo zložia to pódium a ide sa ďalej. Čiže žiadne zdržovanie, to je veľmi, veľmi prísne. Ale to bol posledný deň, posledná show, takže sa všetci sme tam ešte zostávali spať jednu noc. Tak manžel vyšiel s malou na pódium, tak on balil tie flauty a ja som malú držala a ona videla, že pozri, to som hrala pre týchto ľudí, takže to bolo také veľmi krásne. A Hans tiež srandoval všeliako, že čo urobíme s malou, že som na turné aj s dieťaťom. A tak ja som potom ukázala, že zdvihneme ju, jak v tom Levom Královi, že no, že a dám ti 5 eur, aby si akože začala zarábať. Takže bolo veľa vtipných, krásnych momentov.
A ktoré z nich boli najemotívnejšie, prezradila Veronika Vitásková aj pre náš magazín.
Mám dva veľmi silné, tri silné zážitky. Jeden samozrejme, alebo ešte, dobre, ich veľmi veľa. Jeden moment, keď som si vlastne uvedomila, že hram Levieho kráľa, vedľa mňa stojí napravo Hans a naľavo Lebo, ktorí to napísali pred 30 rokmi a to je film môjho detstva, ja som 90. ročník, čiže pre mňa to vtedy bol hit, čo my sme deti okolo tých rokov narodené, tak to bolo, to nie je ako Frozen alebo Harry Potter, to bolo viacej. A ja tu stojím a hrám tú najkrajšiu hudbu s tými ľuďmi vedľa mňa. Tak to bolo akože tie prvé koncerty, ja som nechápala, že čo ja tam robím, ale že dáva to nejako zmysel, že asi ten univerzum to tak nejako vyriešil. Potom ja som hrala na píšťalke, ktorú mi tatino kúpil, keď som mala 7 rokov. Niekedy mi hovoria hudobníci, že no mala by si nejakú lepšiu a takéto značky a také, ale funguje. A je plastová, je čierna a dostala som ju v 97. Tak od tatina. A tatino už nežije a hrám tam Levieho kráľa, v ktorom som, to bol náš film. A v Paríži mamina bola na koncerte, lebo vlastne nikto nevidel ten koncert, Angela ani moja mama, pretože boli buď s malou, alebo boli doma. Čiže mamina potom prišla extra len na to, aby videla v Paríži koncert a mali sme tam dva koncerty, tak jeden deň išiel môj manžel na koncert a druhý išla moja mama. A tamto svetlo je tak, že aj ona bola celkom vpredu a ja som jej videla do tváre. Ona nevedela, že jej vidím do tváre. Ona tam plakala. My tam hráme túto emocionálnu hudbu. Ja hrám na tej píšťalke od tatina. To bolo veľmi emocionálne. Potom napríklad manžel zmanéžoval, že v tom autobuse, čo je za arenou, alebo za tým pódium, nainštaloval baby kameru, ktorú na mobile cez mobilné dáta vedia sledovať. Čiže ja hrám a zrazu ho vidím naľavo a ja, že kde je dieťa, a mi ukáže iba tak telefón, že spí. A on pozerá z boku show. To bol tiež krásny moment. A ďalší bol, že už na poslednú show tá malá to vycítila, že nepôjde spať, lebo tam bola taká aj after party a tam sa nám Hans všetkým poďakoval a dávali sme si darčeky a neviem čo. Predtým, než pôjdeme znova v septembri, budeme pokračovať. A ja hrám Pirátov z Karibiku a zrazu sa otočím a vidím tam manžela aj s malou, malá má sluchátka také tie na ušiach a ona, že mama! A hrám do toho a som na nich pozerala. A oni sú za to plentou a potom tam je tých 10-20 tisíc ľudí v publiku, tak to bolo tiež krásne. Takže takéto momenty, takéže spojenie tej akože rodiny, tej lásky a že robím to, čo ma baví a že ešte tá filmová hudba je emocionálne, však tam všetci plakali vpredu. A ja to musím tak akože vedieť rozdeliť, že sa mi tlačia slzy do očí a to, ale musím to v hlave si prerozdeliť, že teraz profesionálne a tak. Takže veľa silných momentov. Aj tá hudba samotná, proste to je taká krásna hudba a tak dobre urobené a tak dobre napísané a že tam môžem priniesť to svoje troška do toho a akože čistá radosť.
Veronika Vitásková má teraz čas venovať sa jej vlastným projektom. A to aspoň do jesene. Vtedy totiž prichádza ďalšie niekoľkomesačné turné, tentokrát mimo Európy. Od mikrofónu sa dnes s vami lúči Miriam Spring. Prajem vám príjemný týždeň a teším sa na vás pri ďalšom vysielaní Rádia Diatón. Do počutia.